Ciam malfrue. Marco dormis matene tre longe. Ciam li vidis la sunon, subite li exaltis. Ciam li malfruas, ciam li devas iri alla lerneo. Li scias, che la instruistino malshatas tion. Sed hodiau li ne volas malfrui. Li rapide metis la vestajon, rapidege li trinkis la kafon. Poste, cun la libro en la mano, li curis cae saltis lau la strato. La homoi rigardis lin cae diris, Cia malsagia knabo. Baldau li estis antau la lerneo. Li volis eniri en la lerneon, sed li ne povis. Gi estis fermita. Li vidis nec instruiston, nec gelernantoin. Li exidis antau la lerneo cae pensis, Cio ocasis? Diable, nun mi memoras. Hodiau estas dimancio.